працягваць пошук новых шляхоў, каб быць за чынам Евангеля ў свеце і сілай для духоўнага абнаўлення грамадства. З такім заклікам папа Францішак звярнуўся да членаў дэлегацыі буйной каталіцкай арганізацыі «Рыцары Калумба». Сёння святы отец прыняў іх на аўдыенцыі ў Клементійскай зале апостальскага палацу. Папа падзякаваў рыцарам Калумба за малітву за яго і за патрэбы касцёла ў свеце, выказаў удзячнасць за падтрымку апостальскай сталіцы праз фонд «Вікарыус Крісті Фанд». Знак салідарнасці з клопатам наступніка святога Пятра аб паўсюдным касцёле, а таксама праз апостальскую дзейнасць, якую члены арганізацыі здзейсняюць у мясцовых радах, парафіях і супольнасцях. Малітва, сведчанне веры, увага да патрэбаў самых патрабуючых няхай заўсёды будуць стаўпамі, якія падтрымліваюць вашу асабістую і супольную дзейнасць, пажадаў папа. Пантыфік даверыў рыцараў Калумба заступніцтву святога Юзефа, апекуна святой сям'і з Назарэта, які з'яўляецца прыкладам мужнай дабрачыннасці, сілы, цэласнасці і вернасці, цнотаў, якія члены арганізацыі намагаюцца захоўваць, развіваць і перадаваць будучым пакаленням католікаў. Рыцары Калумба з'яўляюцца самай буйной у свеце асацыяцыяй свецкіх вернікаў. У яе ўваходзяць каля 1 800 000 чалавек, якія займаюцца дабрачыннай і евангелізацыйнай дзейнасцю. За 2012 год імі была сабрана рэкордная колькасць ахвяраванняў – 167,5 мільёнаў долараў. Акрамя свецкіх католікаў, у арганізацыю ўваходзяць больш за 100 іерархаў, з якіх 11 кардыналы.